tervetuloa kuuntelemaan Ystäväni Utopia-podcasti. Tässä podcastissa puhutaan utopioista ja vähän muustakin, eli suunnilleen kaikesta, mitä voi kuvitella. Tänään tässä vähän erityislaatuisemmassa jaksossa mä haastattelen mun äitiä. Suunnitelmissa olisi puhua kahdesta aiheesta. Ensiksi me puhutaan Neuvostoliitosta ja kommunistisesta utopiasta. Me pyritään muun muassa selvittämään, minkälaisia utopioita Neuvostoliitto tarjosi ja miltä neuvostoutopian nousu ja tuho tuntui Venäjästä kiinnostuneelle nuorelle Suomessa. Toisena aiheena me puhutaan tänään kuolemasta. Äiti sairastui noin vuosi sitten parantumattomaan syöpään, jonka johdosta kuolema on tullut vähän eri tavalla osaksi niin äidin kuin munkin elämää. Tässä toisessa osiossa me puhutaan elämän rajallisuudesta ja tämän rajallisuuden ymmärtämisen vaikutuksista tulevaisuuteen ja unelmiin. Äiti on nyt nauhoituspäivänä melko väsynyt, joten voi olla, että me otetaan tämä jakso nyt useassa osassa, joten älkää ihmetelkö, jos keskustelu tuntuu välillä vähän hyppivän. Hei äiti.
Hei Janne.
Mitä sulle kuuluu?
No tällä hetkellä ihan hyvää. Mä tällä viikolla sain rokotuksen tämän toisen piikin, eli korona vastaan. Mä sain vähän särkyä käteen ja kolotusta ympäri kroppaa, mutta se kaikki kesti vain ihan pari tuntia. Eli nyt mä oon hyvin onnellinen, että mä oon yhden asian taas selättänyt ja tänään on tosi kaunis päivä ja kesä on edessä, eli sillä lailla kuuluu ihan hyvää.
Sua jännität tämä jakso nyt.
Anteeksi?
Jännittääkö sua tämä jakso?
Ai tämä haastattelu?
Niin.
No ei mua oikeastaan, ehkä mua enemmän jännittää, että muistanko mä asioita. Että se on tämän kaikkien näiden syöpähoitojen vähän huono puoli, että ne nakertaa muistia ja kognitiiviset kyvyt jotenkin joutuu myös koville tässä.
Mm. Mutta jos mennään suoraan tuohon ensimmäiseen aiheeseen, eli Neuvostoliittoon. Sä oot elänyt nuoruudessa 70- ja 80-luvuilla, silloin kun Neuvostoliitto on ollut vielä aika merkittävä maailmanvalta ja tarjonnut jo pelkällä niin kuin olemassaolollaan sellaista selkeää ja konkreettista vaihtoehtoista mallia järjestää yhteiskunta. Kaiken lisäksi Suomessa ollaan oltu mielenkiintoisesti jotenkin aivan tämän mallin naapurissa, mutta silti pidetty etäisyyttä Neuvostoliittoon. Ja tämä aika on jotenkin tosi kiinnostavaa, koska mun sukupolvella ei luonnollisesti ole juurikaan minkäänlaista kokemusta siitä, jonka takia mä nyt sua tässä haastattelinkin. Ihan niin kuin itse asiassa Aino haastatteli omaa isäänsä silloin meidän toisessa jaksossa. Mutta sä et koskaan lähtenyt kommunistiseen puolueeseen tai DDR:ään, mutta sä olit muilta osin aika kiinnostunut Neuvostoliitosta ja Venäjästä yleisesti, niin saatko sanoa, että mistä tämä sun kiinnostus alun perin lähti?
No alun perin mun kiinnostus ei ehkä kohdistunut välttämättä itse Neuvostoliittoon ja sen niin kuin utopioihin, ei siis siihen poliittiseen järjestelmään eikä mihinkään sellaiseen, vaan Neuvostoliiton ihailu liittyy venäläisen ihmisen ihailuun jollain lailla. Ja tämä käsitys puolestaan perustui venäläiseen kirjallisuuteen, eli Tolstoihin, Gogoliin, Bulgakoviin, joita oli lukenut ahmien jo varhaisteininä. Ja samoin kuin myös tämä mun ihailu perustui myös näihin venäläiseen tai tähän venäläiseen elokuvaan, jota saattoi katsoa kokonaan venäläiselle elokuvalla pyhitetyssä teatterissa, joka toimii nykyään Foorumin tiloissa Helsingissä. Eli oikeastaan nämä kaksi on ne merkittävintä kanavaa, jotka mulle jotenkin tarjosi pääsyn sinne Neuvostoliittoon, mutta eihän se todellisuus ollutkaan loppujen lopuksi näiden kirjojen. Nämä kirjat ehkä kuvasivat jonkinlaista myös utopiaa, joka ei koskaan toteutunut.
Mm. Jos mennään ihan niin kuin alkuun, niin sä oot joskus kertonut, että sä oot jo ihan kouluikäisenä lukenut jotain Marxia. Osaatko kertoa tästä?
Joo, no en mä nyt ihan voi kehua, että mä olisin varsinaisesti lukenut Marxia, mutta jo 70-luvulla ehkä perustuen just tähän mun venäläisen kirjallisuuden ihailuun, niin mä tosiaan kiinnostuin myös hieman Marxista. Mä en ole koskaan ollut mikään taistolainen, eli stallari, koska mä olin liian nuori sellaiseen 1970-luvulla. Ja mä oon onnellinen, että mä oon jotenkin, että se ei koskettanut mua millään lailla. Mutta meillä oli kuitenkin koulussa yläasteella, silloisessa oppikoulussa, musiikin opettaja, joka oli henkeen ja vereen taistolainen, ja hän jotenkin sai hivutettua meihin myös tämän kiinnostuksen kommunismiin. Ja ehkä tämän musiikkiopettajan kannustuksen myötä mä jo 15-vuotiaana perustin tällaisen marxilaisen lukupiirin meidän kouluun, mutta se lopahti kyllä varmaan jo ensimmäisen kerran jälkeen, ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen, koska kukaan meistä ei oikeastaan innostunut siitä tekstistä. Se oli liian puisevaa meille. Että sikäli en voi mitenkään kehua, että lukeneeni varsinaisesti Marxia.
Niin.
Mutta semmoinen kiinnostus oli kyllä olemassa, mutta se ei vaan jotenkin, se ei avautunut sitten teoreettinen taso sen Neuvostoliiton taustalla.
Mutta tuossa tulee mieleen se, kun ala-asteella mä tosi kovasti pyysin mun opettajalta, että hän perustaisi kouluun tällaisen shakkikerhon, ja useaan kertaan siitä pyysin, ja sitten lopulta opettaja perusti sen shakkikerhon sinne, ja sitten mä en koskaan mennyt sinne.
Näin voi käydä. Totta. Mutta mulla ihan voisi sanoa, että mun Neuvostoliiton ihailu niin jotenkin myötäilee Svetlana Aleksejevitsin hienoa kirjaa Neuvostoihmisen loppu. Eli sitä mä luin oikeastaan vähän oman itseni historiaan niissä haastatteluissa, mitä tämä Svetlana Aleksejevits oli tehnyt. Eli kirjallisuuden ihailu ja semmoisen tietyn ihanteen ihailu, joka sitten romahti 1990-luvulla. Mähän kävin 80-luvulla pari kertaa Neuvostoliitossa, ja tuolloin mun ihailuni neuvostoihmistä kohtaan oikeastaan vain lisääntyi, koska siellä ihmiset luki metroissa ja vähän kaikkialla, ja nämä ihmiset oli hyvin vieraanvaraisia. Jos he kutsuivat kylään, niin pöytään loihdittiin käden käänteessä kaikenlaista hyvää syötävää, vaikkakin näiden ihmisten elintaso oli tosi matala, eli he kuitenkin antoivat sitten niin kuin parasta ventovieraalle. Että se tuntui, ja muutenkin tuntui, että Neuvostoliitossa elämä oli jotenkin syvempää, syvämietteisempää ja älyllisempää kuin Suomessa. Tuntui, että neuvostoihminen eli niin kuin historiassa semmoisessa jossain, miten tämän sanoisi?
Jotenkin historiallisessa ajassa.
Niin, semmoisessa historiallisessa ajassa, joka puuttu jotenkin Suomesta. Et Suomi oli jonkinlaisessa stagnaatiossa, ja täältä puuttu semmoinen joku henkinen taso. Silloin mun mielestä ei oltu niin tietoisia tämmöisestä kommunismin terrorismista, mitä aikoinaan stalinismi harjoitti. Että mä en ole nyt varma, mutta mun mielestä semmoinen tietoisuus siitä tuli paljon myöhemmin. Että ehkä sitä ei haluttu tietenkään myöskään tuoda, koska oltiin niin poliittisesti ja taloudellisesti niin sidoksissa Neuvostoliittoon, eli ei haluttukaan tuoda sitä Neuvostoliiton karmaisevaa historiaa esille. Et se oli mahdollista vasta sitten 90-luvulla, kun Neuvostoliitto hajosi.
Tarkoitat siis, että sitä ei edes, siitä ei puhuttu edes Suomessa?
Ei. Jos mä nyt muistan oikein, niin mun mielestä sitä ei juurikaan käsitelty niitä aiheita Suomessa. Ja syy oli varmaan just se, että Suomi eli tietyssä mielessä Venäjän pelon alla. Että ei uskallettu tuoda esiin näitä ikäviä asioita.
Miten sitten, kun sä päädyit sitten yliopistoon Helsingissä, niin miten näkyykö siellä kommunistista liikettä tai taistolaisia?
Ei, mun mielestä 80-luku oli hyvin epäpoliittista aikaa. Et ihmiset kyllästyi tuommoiseen politiikkaan 80-luvun alussa ja alettiin jotenkin tämmöinen bailukulttuuri tuli yliopistoihin mun mielestä paljon voimakkaampana kuin mitkään tämmöiset niin kuin poliittiset kerhot tai mitkään sellaiset, että semmoinen tietty, voi sanoa, että se oli tietynlaisen vapautumisen aikaa monella tapaa, että se oli toisaalta kauhean raikasta ja toisaalta kauhean niin kuin pinnallista aikaa se 80-luku.
Eli se oli ollut aiemmin se?
Joo, mun mielestä näin mä oon ymmärtänyt, että 70-luku tosiaan oli tämän stallaripolitiikan aikaa, jolloin, joka sai aika epämiellyttäväkiä piirteitä usein. Että, ja sen takia sitten tuli tämmöinen vähän niin kuin vastaisku. Eli tanssittiin mieluummin diskoissa, kun mietittiin jotain niin kuin marksilaisia teorioita.
Mitä se kommunismi oikein merkitsi sit sulle siinä niin kuin Neuvostoliitossa?
Mä luulen, että se merkitsi loppujen lopuksi aika vähän. Et tietysti se kommunismin joku tämmöinen utopia oli tietysti kauhean kiehtova. Mutta jälkeenpäin ajatellen, tai on sanottu, että kommunismi on hieno ajatus, mutta ihmiset vaan pilaa sen. Ja jossain mielessä se on varmaan ihan niin kuin totta. Eli tietyllä lailla ihminen ei ole valmis kommunismiin. Että se näytti ehkä kauniilta ajatukselta silloin, mutta kyllä silloin 80-luvulla jo tajusi sen, että se tosiaan pysyy saavuttamattomana ajatuksena. Että sen verran olin valveilla silloin. Mutta mähän sain sitten, mun mies oli onnellinen, kun mä vihdoin valmistuin yliopistosta, ja hän oli niin onnellinen, että hän kustansi minulle kuukauden kielikurssin Pietarin yliopistossa, joka oli ihan valtavan hieno lahja. Ja tietyllä lailla unelmien täyttymys. Mä olin opiskellut venäjää kyllä useilla kursseilla, mutta se ei ollut mitenkään niin kuin tarttunut mieleen. Ja tämä nyt oli sitten tilaisuus jotenkin oppia sitä nopeastikin. Ja kun mä menin sinne, nythän oli kyse, että mä olin jo niin kuin Neuvostoliiton raunioilla, että mä olin siellä 92 tai 93, en ihan tarkkaan muista kumpi vuosi se oli. Mutta Neuvostoliitto oli jo hajonnut ja se oli tietynlaista suurta kuohunta-aikaa, vähän niin kuin se 1900-luvun alun vallankumous, niin pikkasen samanlaisissa niin kuin tunnelmissa elettiin tuolloin 90-luvun alussa. Meitä opetti siellä yliopistossa ihan ne niin kuin kieliopettajat, mutta myös jotkut politiikan tai joku professorit, en muista enää ketkä, koska ne puhuivat sellaista venäjää, joka oli jo vielä mun saavuttamattomissa, mutta jotenkin se oli silloin niin kuin tajus sen vähän sen tragedian, mikä siinä myös oli, että nämä yliopistoihmiset oli menettänyt merkityksensä, samoin kuin tämä kirjallisuus, jota mä olin niin ihailu ja jota monet venäläiset ihailivat ja olivat lukeneet lapsesta asti, niin se menetti myös heille merkityksensä, että siinä tapahtui valtavat arvon romahdukset silloin 90-luvun alussa. Mulle oli jonkinlainen shokki se, että se venäläinen perhe, jonka luokse mä majoittauduin, niin se ei enää vastannutkaan sitä 80-luvun neuvostoihmistä, joka oli se vieraanvarainen ja syvämietteinen, vaan nyt perheen isoäiti tenttasi vain, että miten paljon palkkaa kukin ammattiharjoittaja sai ja mitä mitäkin maksoi Suomessa. Ja samaten ne blinit, joita talon emäntä teki, niin ne ei suinkaan ollut mikään vieraanvaraisuuden osoitus, vaan mun piti maksaa kaikista ylimääräisestä. Ja muun muassa nämä blinit kuului siihen, eli nyt kaikki maksoi, kaikella oli niin kuin hintansa. Ja jotenkin se toi mun mielestä kourin tuntuvasti esiin tämän valtavan muutoksen, mikä sitten tapahtui, että kommunismi yhtäkkiä putosi semmoiseen tyhjöön, kun Neuvostoliitto hajosi, ja sen tyhjön täytti nyt ryöstökapitalismi. Ja siellä Pietarin kaduilla saattoi kohdata sekä sankareita että tämmöisiä ryöväreitä ja pahantekijöitä. Että sehän aika synnytti nämä oligarkit ja samoin tämmöisen niin kuin venäläisen mafian, joka varmaan oli ollut jo olemassa silloin kommunismin aikaan tietysti, mutta joka nyt ahnehti sitten niitä rahavirtoja, mitkä lähti liikkeelle. Ja mä itse koin tämän hyvin konkreettisesti, tämän rappion sillä lailla, että mä olin mun ystäväni Galinan kanssa kaupassa, ja kun me tultiin sieltä kaupasta kotiin ihan keskellä kirkasta päivää, niin meitä seurasi mies, joka sitten alkoi pahoinpidellä meitä sen Galinan talon hississä. Ja se oli hirveän epämiellyttävä kokemus, mutta se oli semmoinen kokemus, jonka moni neuvostoihminen jakoi. Että silloin mä kuulin monista pahoinpitelyistä ja suorastaan tapoista, mitä oli. Ja muistan, kuinka mä pyysin silloin alkuaikoina siinä mun Venäjän kurssin alussa, että nämä Venäjän opettajat lähtisivät meidän opiskelijoiden kanssa jonnekin niin kuin klubille tai baareihin viettämään iltaa, mutta he sanoivat, että he pelkäävät näitä oligarkkeja ja näitä mafioita, että ne saattaa jotenkin napata jonkun naisen sieltä baarista ja voi käydä huonosti. Tämä oli kyllä musta ihan järkyttävää kuultavaa, että miten voi noin äkkiä kaikki romahtaa ja kaikki on yhtäkkiä pelkkää illuusiota. Ja tätä toi kirja Neuvostoihmisen loppu niin ihan valtavan hyvin kuvaa näiden arvojen jotenkin inflaatiota, mikä tapahtui silloin 90-luvulla.
Joo, toi luin kanssa ton Aleksejevitsin kirjan. Me itse asiassa luettiin siitä se pieni pätkä silloin meidän ihan ensimmäisen jakson loppuun. Mutta kuvaa tosi hyvin kyllä just tota samaa ilmiötä, kuinka jotenkin valtavan järjestelmä muuttuu hetkessä toiseksi ja vielä tosi niin kuin väkivaltaisella tavalla. Miten tämä kokemus sulla sitten vaikutti myöhempään Venäjä- tai Neuvostoliittosuhteeseen tai Venäjä-suhteeseen siinä vaiheessa?
Se pahoinpitely oikeastaan oli niin traumaattinen kokemus, että se jollain lailla tuhosi sen mun kauniin kuvan Venäjästä ja Neuvostoliitosta. Ja jotenkin mä en halunnut pitkän aikaan edes kuulla mitään asioista Venäjästä, että se värittyi aina hyvin mustana ja itse asiassa kyllähän se värittyy vieläkin, kun tuntuu, että Venäjän tie ei suinkaan sitten ole mennyt mihinkään parempaan päin, vaan monella lailla huonompaan. Se traumaattinen tapahtuma niin näkyy myös siinä, että mä unohdin oikeastaan venäjän kielen lähes kokonaan. Mä olin sujuvasti puhunut sitä siellä Pietarissa, mutta sitten se vaan katosi, kun ei sitä nyt halunnut harjoittaa enää ollenkaan. Kauhean sääli monella tapaa. Mm. Mutta joo, tuossa mun mielestä tuossa neuvostoihmisen lopussa mainiosti siinä tulee esiin, kuinka ihmiset väittelevät keittiön pöydän ääressä kauhean korkealentoisistakin asioista, mutta sitten ihan olosuhteet jo pakottaa heidät luopumaan tällaisesta keittiön väittelystä, koska siihen enää ei ole varaa. Ja varsinkin humanistithan kärsi valtavasti tästä, että eihän vieläkään heidän, niin kuin heidän toimeentulossa on aika heikkoa siellä Venäjällä. Sitä, mitä ennen arvostettiin korkealle, niin sitä ei enää arvosteta juuri ollenkaan.
Niin, miten toi sun mielestä sitten heijastui Suomeen, toi kaikki romahdus?
No en mä tiedä, heijastukseen varsinaisesti, niin kuin, tai totta kai se heijastui Suomeen sillä lailla, että sehän merkitsi myös niin kuin neuvostokaupan romahdusta ja sitä kautta myös Suomen jonkinlaista romahdusta siinä samassa, niin kuin taloudellista romahdusta. Mutta kyllä siinä kai samaan aikaan silloin 90-luvulla mun mielestä 89-luvun taitteessa tapahtui jonkinlainen niin kuin pienessä mittakaavassa sama, mikä Neuvostoliitossa, eli ihmiset alkoi kiinnostua rahanteosta, tämmöisestä sijoittamisesta ja ylipäätänsä niin kuin voittojen maksimoimisesta tai tällaisesta. Ihan semmoiset niin kuin proffat jossain yhteiskuntatieteen aloillakin niin saattavat puhua jonkinlaisesta salkusta, minkä he olivat just hankkineet, jossa on sitten näitä sijoituksia ja muita. Et se oli sillä aika mielenkiintoista, että Suomessakin tapahtui tämmöinen jonkinlainen arvojen inflaatio samaan aikaan, joka sitten on jatkunut tähän päivään asti. Että kyllähän humanismi ja kaikki tuommoinen on hyvin aliarvostettua nykyään. Että kyllä mullakin tapahtui henkilökohtaisessa elämässä tietynlainen, tai kirjat kokivat mun elämässäni jonkinlaisen inflaation, että ne tuntuu olevan vaan just jonkinlaista turhaa illuusiota.
No, mutta voitaisiin mennä tuohon meidän toiseen ja viimeiseen jakson aiheeseen, eli kuolemaan. Mä tosiaan tuossa alussa jo mainitsinkin, että sä äiti sairastuit viime kesänä parantumattomaan syöpään, joka on luonnollisesti saanut mut pohtimaan kuolemaa ja tietysti ihan eritoten sun kuolemaa. Tämän sairauden hidas eteneminen on ollut myös aika pelottavaa seurattavaa, vaikka osaltaan on tietysti ollut valtava onni, että sä oot yhä tässä. Osittain tämän jakson tekeminenkin oli, tai on ehkä osa sitä prosessia, että jossa mä yritän toisaalta tehdä sitä kuolemaa ja sen käsittämättömyyttä jotenkin itselleni vähän ymmärrettävämmäksi. Ja toisaalta tämä on myös keino tallentaa sua mulle itselleni ja ehkä maailmalle. Mut voitaisiin puhua vähän tuosta kuolemasta ja kuolevaisuudesta ja ehkä kuoleman pelostakin. Että sä oot itse joskus kertonut, että sun omalla äidillä on ollut joskus jotenkin erityisen kaunis suhde kuolemaan ja omaan kuolevaisuuteensa. Osaisitko kertoa siitä vähän enemmän?
Ehkä on liioiteltu sanoa, että se olisi erityisen kaunis. Se oli, äiti sairastui joskus, oliko se nyt 70-luvulla, tai häneltä löydettiin kaksi kasvainta, ja hän sit pohti sitä omaa elämäänsä siinä, että koska se hänelle tuli ikään kuin se rajallisuus, tai hän kuvitteli, että hänelle tuli nyt raja vastaan, niin hän pohti omaa elämäänsä ja totesi, että hänellä oli ollut hyvä elämä, eli hän oli ikään kuin jo valmis kuolemaan. Näin hän ainakin sanoi tämän. Ja hänhän ei sitten kuollut onneksi, että ne kasvaimet oli sitten hyvänlaatuisia, mutta sillä lailla tietysti se on kaunis suhde kuolemaan, että aika harva varmaan pystyy mitenkään hirveän levollisesti suhtautumaan omaan kuolemaansa, että se on aika harvinaista.
Miten sä oot suhtautunut nyt omaan kuolemaasi tai koetko sä, että sulla on kuoleman pelkoa?
Joo, totta kai mulla on kuoleman pelkoa. Sehän on niin kuin hyppy tuntemattomaan. Ja kyllä se pelottaakin tietenkin, mutta nyt niin kuin sä sanoit, niin tässä on nyt tapahtunut sillä, että mä sairastuin ensimmäisen kerran 2017 ja multa leikattiin se syöpä ja annettiin sytostaattihoitoja ja jotenkin silloin mä kuvittelin, että tämä oli nyt tässä, että oli semmoinen aika niin kuin hyvä olo sen jälkeen niin kuin, tai luottavainen olo siihen, että mä selvisin siitä syövästä ja nyt elämä jatkuu. Ja, mutta sitten kuitenkin 3 vuoden jälkeen viime kesänä tämä syöpä sitten uusiutuu vähän eri muodossa. Ja tosiaan sitten mulle vaan todettiin, että on parantumaton, että nyt ei ole muuta kuin tämmöisiä hoitoja, jotka jotenkin ylläpitää mun ikään kuin hyvinvointiani. Ja kuolemanpelko tulee ja menee. Ja itse kuolemakin on toisaalta kauhean abstrakti, aina niin kuin välillä. Se on abstrakti silloin, kun mä syön noita kipulääkkeitä, ja jotka vie pois kivun. Mutta heti kun mä taas niin kuin jossain kohtaa unohdan syödä jonkun kipulääkkeen tai muuta, ja ne kivut lisääntyy, niin sitten taas tulee sellainen muistutus, että enhän mä olekaan ihan vielä, tai en ole mitenkään parantunut siitä syövästä, että se kyllä muistuttaa itsestään. Mutta mun ehkä tämmöinen ase kuolemaa vastaan on se, että mä oon ryhtynyt nyt hyvin intensiivisesti maalaamaan. Ja jotenkin mä oon ottanut siveltimen ja värit aseeksi tätä kuolemaa vastaan, ja mä oon maalannut aika paljon. En oikeastaan kuoleman tematiikasta enkä kuoleman kuvia oikeastaan ollenkaan, että päinvastoin mä oon pyrkinyt jotenkin ylistänyt elämää mun teoksissani. Eli mulla on hyvin, hyvin paljon semmoista auringonkeltaista väreissä ja vaaleaa, vihreää ikään kuin kasvun ja elämän värejä. Niitä mä oon paljon käyttänyt, eli ne on ollut mun aseet, ja sitten tietysti lääkäreillä on omat sytostaatit, jotka valitettavasti on paljon rankempia sitten, että se kuuri aina kyllä lamaannuttaa ja tuo kuolema aina lähelle, vaikka tarkoitus on tietysti niin kuin pienentää sen kuoleman riskiä. Mutta mä oon tosiaan niin kuin siinä suhteessa aika ollut onnellisessa asemassa, että mulle on annettu tämä aika jotenkin hyvästellä mun läheiset, ja se, kun monet ympäriltä kuolee ihan yhtäkkiä ilman, että ne oikeastaan pystyy edes hyvästelemään, niin sillä lailla siinä mielessä mä oon ollut kyllä ihan onnekas.
Mm-hmm. Joo, se on ollut mullekin valtava jotenkin onni, että on saanut jotenkin sellaista varoaikaa, koska tiedän myös just monelta ihmiseltä, että usein näin ei ole, ja nyt on sitten yrittänyt tietysti hyödyntää tätä aikaa sun kanssa jotenkin mahdollisimman hyvin. Miten sun oman kuolevaisuuden jotenkin hahmottaminen ja hyväksyminen on, onko se vaikuttanut sun ajatuksiin tai unelmiin sitten tulevaisuudesta?
No totta kai se on tuonut sen mun rajallisuuden hyvin konkreettisesti, että tässä ei ole välttämättä, niin kuin, että voi olla, että elinaika on laskettavissa, ehkä ei nyt ihan päivissä, mutta ehkä viikoissa jopa, mutta toivottavasti kuukausissa ja vuosissa, vaikka se näyttää utopistiselta. Kyllä se rajallisuus jotenkin pistää seinää vasten, ja se on aika tylyäkin. Ja mä en ole ihan varma, että onko mä nyt ihan sujut kuoleman kanssa. En ehkä kuitenkaan ihan lopullisesti, koska mä oon toisaalta just saanut sen verran myös tämmöistä ikään kuin hyvää elinaikaa lisää. Mutta utopiat ja tulevaisuuden ajatukset, niin tietenkin niin kuin jos ajattelee, niin se liittyisi tähän mun, että olisi mahdollisimman paljon näitä elinpäiviä ja mahdollisimman paljon voisi viettää perheen kanssa tässä vielä aikaa. Että ehkä ne utopiat ja kaikki tällaiset liittyy. Mutta kyllä se rajallisuus intensifioi ja tiivistää, että kyllä se sen tekee, että sitä miettii, että mikä on loppujen lopuksi niin kuin tärkeää elämässä ja mikä ei. Tätä on varmaan toisteltu hyvin paljon, mutta kyllähän se niin kuin, esimerkiksi oma perheen merkitys korostuu siinä niin kuin ihan valtavasti. Ja, mutta myös sitten tuommoinen omat intohimot myös, eli että kun no time to waste, niin mun kohdalla se tarkoittaa just, että mä käytän sen hyvän ajan niin kuin hyvin pitkälle myös maalaamiseen, eli jollain lailla tämmöiseen itsekkääseen touhuun, että näin.
Musta tuntuu, että lopulta se kuoleman tiedostaminen aina johtaa siihen, että se lisää merkitystä elämään ja
niin, ehkä musta tuntuu jopa, että kuoleman pohtiminen sinänsä on vähän turhaa, koska me ei suinkaan tiedetä, että mikä meitä odottaa, että onko se joku paratiisi tai jotain muuta, että eikä mä ole siihen niin kuin oikeastaan edes tuhlannut ajatuksiani, että mikä mua odottaa. Mutta tietenkin se itse, sanotaan, että ehkä tässä pelottaa se kivut, jotka liittyy kuolemaan ja sitten tietenkin se, niin kun, ettei ole tässä enää tässä kauniissa maailmassa, niin kyllähän se tuntuu jotenkin kauhean surulliselta. Mutta sehän on meidän kohtalo kaikkien niin kun kohdata tämä jossain vaiheessa tämä kysymys eri muodoissa, mutta kyllä sitä me ei voida niin kun välttää, että se on vääjäämätön. Tietysti kauhean tylsää, että se tulee näin. Niin kuin enemmän mikään niin kuin vanha, tai siis en ole mikään nuori enää, mutta en mä mikään vanhakaan ole, että sikäli tämä on, voi sanoa, epistä, että tässä iässä sairastuu näin vakavasti.
Miten äiti, koet sä eläneesi hyvän elämän?
Joo, kyllä, onneksi. Ja niin kuin mun äidin tapauksessa, niin kyllä sekin auttaa kohtaamaan tämän. Tai toivottavasti auttaa siellä loppumetreillä myös tämän kuoleman, että tuntuu, että ei ole mitään sellaista, mikä nyt olisi kauheasti jäänyt vaivaamaan, että jotain asioita olisi jäänyt tekemättä tai muuta. Että, kyllä mä oon elänyt ihan oikein hyvän elämän ja monessa mielessä hyvin tämmöisen etuoikeutetun elämän. Että jos vertaa niin kuin miljooniin muihin ihmisiin, mitkä elinolosuhteet heillä on, niin tässähän on nyt niin kuin valtavan, aivan niin kuin uskomattoman upean elämän elänyt, jos ajattelee, että ihmiset kuolee kauhean nopeasti johonkin tauteihin tai muut. Tietenkin sitä aina ei jää mitään tekemättä, mutta kyllä mun mielestä täällä on niin paljon ihanaa, ja hyvää, nyt on kesä tulossa ja kauneus, että kyllä tässä niin kuin ihan itsessään tässä luonnossa riittäisi vielä elettävää ja koettavaa. Mutta näin se nyt menee mun kohdalla, ei sille voi mitään.
Kiitos äiti.
No, kiitos Janne.
Me oltiin ajateltu tähän loppuun vielä, että äiti lukisi pienet pätkät vanhasta päiväkirjoistaan, mutta niitä ei löytynyt, joten ne tulee varmaan tähän sitten päälle nauhalle. Mutta kiitos myös kaikille meidän kuuntelijoille. Toivottavasti teidän päivään kuuluu hyvää. Moi moi!
Moi moi! No mä luen otteita päiväkirjasta, joita mä oon kirjoittanut vuonna 2001 ja 2002. Ja kun Janne pohtii kuolemaa. Janne sanoi tänään, että voisi olla kaksi äitiä, toinen täsmälleen samanlainen kuin minä, ja kun toinen kuolee, eli minä, toinen jatkaisi elämistä. Ja sitten toukokuussa 2002 Janne sanoi taas kerran nukkumaan mennessään, älä äiti koskaan kuole. Sitten hän lisäsi, tee minulle äiti pehmolelu, jota voin pitää vierelläni ja puristaa. Pakahdun. Ja sitten vuodelta 2001 Janne rupesi kyselemään tänään kauppaan mentäessä. Äiti, milloin minä kuolen? Kuolenko minä? Mitä sitten tapahtuu? Olen joutunut ottamaan enkelitkin avukseni. Illalla Janne totesi yksikantaan, minä en tahdo kuolla. Noin vain ilman aiheesta puhumista hän yksikaksi ilmaisi tämän. Sydäntäni kouraisee. Kun Janne kysyi, että kuolenko minä, siis äiti, vastasin, että vasta 100-vuotiaana.